kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda oo idinkaga imaanaya toddobaadkan magaalada Garowe. barnaamijka waxaan ku eegaynaa toddobaadkan doorashooyinka Puntland, gaar ahaan walaaca iyo kalsooni darrada laga muujinayo xildhibaanada cusub ee Puntland. waxaa igala qayb galaya martina igu ah xildhibaan Cabdikaafi Cabdi Abshir oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland, Faysal Axmed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka Puntland islamarkaana falanqeeya siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya, iyo Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo ah falanqeeya arrimaha Puntland iyo Soomaaliya islamarkaana ah saxafi hore. ugu horreyn waxaan dhexdhigay martideeda kalsooni intee la'eg ayay ku qabi karaan dhinacyada kala duwan baarlamaanka cusub ee Puntland, iyadoo aan tixraacayno arrimihii ugu dambeeyey ee hareeyey siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka Puntland. waxaan ku hormarayaa xildhibaan Cabdikaafi.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan salaamayaa saaxiibadii dooda igula jira. horta arrinta imisa kalsooni lagu qabi karaa ma aha wax hadda bilowday maaha. aniga Cabdikaafi Cabdi Abshira waxaan ahaa xorriyadda ahaa guddigii ugu horreeyey ee Puntland la aasaaso inay soo xulaan xubnaha dhulaha watiilada sanadkii markuu ahaa 2004 December. waxaa jirta dood lamida dooda maanta taagan 2024 oo la aaminsanaa in xukuumadda waqtigaasi jiday in ay iyada soo xulanaysa golaha wakiilada. tiibku xigtay saas ciddaasi waa jiday, tiibku xigtay waa jiday, tiibku xigtay Cabdiul Baxaan Rabigaasi waa jiday, midda hadda Sayid Cabdullaahi xukuumadda madaxdu yahayna sidoo kale weeye. marka soo xulista iyo kalsoonida waa laba shay oo kala duwan. anigu hadda waxaan ka mid ahay golaha cusub ee wakiilada, waxaan aaminsanahay inuu yahay inta aan arkayay golihii iigu tayo badnaa, sababtoo ah dadka 66 golaha ku jira waxaa moodaa in tiro ka yar 10 ay jiraan da'da 40 ka yar. inta kale waa wax 40 ka weyn ilaa iyo 70 jiro soo qabtay xilal kala duwan, dad caalamka kasoo shaqeeyey, dalka gudihiisa kasoo shaqeeyey, siyaasada kala duwan soo qabtay. marka waxaan aaminsanahay in kalsooni badan lagu qabi karo. midda kale oo aniga aan aaminsanahay waxay tahay qof walba wuxuu ka yimaadaa dool, wuxuu ka yimaadaa deegaan, wuxuu ka yimaadaa beel. sumad duuniya oo qofkaasi ay ku dhegan tahay ama meel ugu dhegan tahay ma jiro. marka aniga waxaan aaminsanahay arrintaasi inay tahay arrin iska dhacda dhacda ah, hadhowtina la yidhaahdo wallaahi arrintaasi ma dhacin.
Cabdiqafaar, haddaan aad baa u mahadsantahay nooc. runtii sida hadda uu Cabdikaafi sheegay, weligeed way jirtay cabashada mar walba kalsooni darrada lagu maaragtay in lagu qabo. laakiin hadda markay fiirso 2004 oo haddana imisuna 2024 oo ah 20 sano ka hor, waxaad moodaa mar walba heerka saameynta siyaasiyiintu iyo damacooda iyo maaragtay fursadaha ka dhex raadinaya inuu ka badnaa inuu ka badan yahay kii hore. sidaa awgeed waxaa sii batay galaangalka iyo saameyntu ay ku leedahay xukuumadda markaa jirta, iyo weliba hunguriga iyo sida qaawan ama rabshada wadata ee ay xukunka u raadinayaan siyaasiyiinta kaloo banaanka jooga xukunka u tartamaya. xilligaas waxaa muddaa in uu siyaasadda iska deganayd, musharaxiintuna ay si degan ay wax u raadinayeen, madaxweynuhuna uu mar walba aad iyo aad uusan ugu milnayn oo uu maaragtay u raadinayay kalsoonida dadka qabaa'ilada kuraasta iskale ay ugu soo xulanayeen. marka runtii walwalkaas aad iyo aad buu u jiraa. in la leeyahay dee xildhibaan hebel waxaa maaragtay saamayn ku leh madaxweynaha, madaxweynaha ayaa soo qoray madaxweyne hebel suldaamo ama isimo maaragtay kuraasu ay soo qoreen in ay suroobo weyday in ay kuraastooda ay socoto. laakiin markii waxaas dhan lasku soo duuduubo sida uu Cabdikaafi waxaan ku raacsanahay inay dad yihiin muqdar ah oo maanta iyagu ay yihiin golihii saxda ahaa ee xildhibaanada Puntland oo ay isdoorteen guddoonkii ay maanta doorteen. sida awgeedna ay jirto fursad weyn oo ah in laga ololayn karo oo xildhibaanada lala mucaamili karo oo aysan ahayn shaksiyaad iyo qof geed ugu xiran. laakiin welwalku wuxuu yahay proceska ayaan marka hore wuxuusan ahayn process dee dadku dhan ay ku kalsoon yihiin oo dhibada ay ka jirto, taas ayaa keenaysa welwalka iyo weliba damaca siyaasiyiintu oo isaguna aad u xoog badan oo sidoo hore si ka duwan ay wax u raadinayaan.
Faysal Axmed Warsan, bismillaahiraxmaanirraxiim. Walaal, baarlamaankan horta waa baarlamaan uun dadka ka yimid cirka ka soo dhicin, laakiin aduu arrinta sifaha suu u sheegay walaalahay uunbaa khalad ka yimid oo qaabka xulista xulistuna kolleyta wax iska reero qaybsanayaan, reeruhuna wadoon ama odisin uu soo qorayo. Marka xoogaa culayska ma aragtay tabashada aada u badnayd oo ahayd in dad badan ay ka daba qiilinayeen kuraastaas oo runtii ay isma waaweyn iyo dad badan intay shireen ay cabasho badan ka suubinayeen. Si kastaana ha noqoto, waxaa dee dhaceen in laisdilo oo dagaal iyo colaad ay dhasho. Waxaa ka haboonaatay in la yidhaahdo bal niyow wixii inoo dadkaas soo baxay way isla dadkeennu uun cir kama soo dhicin, in ayaga la fiiriyo in ay wax saxaan. Saxmidda aan isleeyahay waxay ku hagaagayaan wayna isbeddel keenaan, taas hadduu u noqonaysa xalaalnimadooda. Aan saas u arkaa, sababtoo ah haddii dee awal khalad ayaga laga daba tabanaya la daqeelinayay, haddii buuq uu sii bato oo wixii lagu sii jiro, runtii waa arrin halis ah. Waxaan isleeyahay labada sano lasoo dhaafay dhibaatooyin badan baa iska dhacay oo aada u dhibaato badan, in ay noqoto baarlamaanka lagu nasto, ka shaqeeyo horumar isla xisaabtan, xukuumadda ayagoo isku milmin, macnaheena wax ka bedela nidaamka hore dowladnimadan haysanay oo madaxweynuhu wax walba ahaa boqor uu ka ahaa waddanka inay bedesho.
Xildhibaan cabdikaafi, haddaan kuusoo laabto, musharaxiinta kale walaac ayay ka muujinayeen tani markii baarlamaanka liiskoodii la shaaciyey, ma kalsooni geliseen ka xildhibaan ahaan in xildhibaanada aysan sida ay moodayaan aysan ahayn?
Ruux muuse, horta musharaxiinta hadda u sharaxan xilka madaxtinimada madaxtooyada Puntland, anig shaqsi ahaan cabdishaafi cabdaabshir boqolkiiba sagaashan waa isnaqaana, dadaan isnaqaano, ehelnahay, saaxiibanahay, muddo soo wada shaqeynaba ahayd. Walwalka noocaana inuu jirana waa daraysanayn markii kalfadhiga la furay. Isla maalintaas waxaanu bilownay shaqo fiican oo ah in musharaxiinta aan ugu tagno meelihii ay deganaayeen oo guddiya aan iska qabanno oo aan ka qancinno 66 xildhibaan dhulaha wakiilada Puntland, dhulihii lixaad ee wakiilada Puntland, in ay ku qancaan oo aysan ahayn dad qof shaqsi ama koox ama beel meel ugu xaraysan, iyaguna ay laftoodu ku tahay arrin aan fiicnin arrintaas inay aaminaan, sababtoo ah waxaanay muddo way soo arteyeen in waxyaalaha noocaan ay dhacayaan. Ayaga laftooda waxaa isleeyahay waxay ka ahayd waxa loo yaqaano pressure siyaasadeed bay ka ahayd, laakiin way ogyihiin holkaasi madaxweyne walba oo aniga markaan kuleeyahay waxaan ka mid ahaa xoreeyihii guddigaasi, madaxweynihii waqtigaasi jooli waa laga adkaaday, madaxweynihii ku xili waa laga adkaaday, madaxweynihii ku xili waa laga adkaaday. Marka dadku unbaa pressure siyaasadeed ka dhigiya ma aha wax kalsooni darada ugu qabi karo dhulaha wakiilada. Inta badan hadda waa ku qancinay, waa qanacsan yihiin, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Waxaa moodaa hadda maanta in la doortay guddoonkii dhulaha wakiilada Puntland oo ay arrin cusub soo korortay. Waxaa bal fiiri in ay dhulaha wakiilada ay si ka baxsan sida caadiga ah inay u shaqeynayaan. Waxaa ku cad guddoomiye ku-xigeenka labaad ee dhulaha wakiilada 25 sano u dambeysay soomad buu lahaa gobol, maanta waxaa ku guuleystay gobolka xildhibaan ka soo jeeda gobolka mudug baa ku guuleystay, oo weli waxay ku kala adkaadeen neg bay ahaayeen 31-34. Marka taasaa ku cad in doorasho sax ah oo aada loo tartamayay inay dhacaysay. Marka waxaan aada u aaminsanahay musharaxiinta inay aad hadda ugu qanacsan yihiin dhulahan wakiilada. Qof horta kursigan Ilaahay baa qoray qofkii heliya, sanadu ka qoran yahay, laakiin waa dadaal iyo kalsooni baa la rabaa. Haddana waxaan aaminsanahay kalsoonidaas inay qabaan, anagana waa soo dhoweynaynaa qof walba. Annaga waxaan ka fiirinaynaa aragtida siyaasadeed ee uu qabo, ee uu ka qabo dadka deegaankan. Dowlad goboleedkan Puntland saddex arrimood oo waaweyn baad moodaa sanadihii u dambeysay inay ka duuleysay dadka maaragta siyaasiyiinta ama waxjaradka ama dadka deegaankan degan. Meeshaan waxaa ka dhacay wax la yidhaahdo qof iyo cod, oo hadda arrintaasi aysan dhammaystirnayn. Midda labaad oo socoto waxay ahayd arrinta la yidhaahdo dowladda xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka, oo mar walba arrimaha dastuurka laisku hayay ay soo noqnoqonayso dowladda federaalkana arrintaasi loo arkayay inaysan maaragtay aysan ka abayeelin ama aysan ka bixinin waxaala gelin ama aysan dhegeysanayn talooyinka loo soo jeediyey. Arrinta kalena waxay noqonaysaa dee arrinta horumarka deegaankan uusan noqon mid fadhiida oo mar walba waxaana tirsanaa in laamiga waxa degmooyinka ku yaalla iyo deegaanada ku yaalla in macnaha uu horumarku gaaray. Marka annaga meelaha aan ka duulayna saddexdaas waxyaalood baa muhiimku yahay. Qofkii musharaxa saddexdaas la yimaada ujeeddo cad kala yimaada. Hadda waxay la tahay xildhibaanada way dhegeysanayaan, jawaabtana waxay kaafi doontaa natiijada kasoo baxda arrintaas. Amaasant
aad qofaad markaad eegto cabdikaafi arrimahan uu ka hadlay iyo markaad eegtid baarlamaanka khamiistii guddoomiyaha guddoonka ay dooranayeen qaabka doorashada ay u dhacaysay, maxaa kaaga soo baxay?
walaahi horta cabdikaafi waxyaabaa hadda uu sheegay waxyaaba waaweyn baa ka mida ku jira. Hadda salaan oo kale doorashadan puntland xilliga ay kusoo aadayso iyo xilliyada hadda labada sano lasoo dhaafay lasoo maray, xilli xaalad taagnaan puntland ay ka jirto, isqabqabsi aada u fara badan, dagaalla hubaysan ay ka dhaceen, doorashada qofkii cod la joojiyey federaalkii annaga aan isku fiicnayn, dagaalkii s s c iyo somaliland uu dhacay, s s c arrimaheedu ay ku jiraan, maxaalyaada cuishan ay ku jireen oo dood badan ay ka jirto, iyo weliba isnimada oo laftigoodii hal jaho midaysan qaadan waayey. Xaalado aada u adag bay kusoo beegantay oo qof walba do islahaa uu mar walba adigu xukunka sidaas ku helisa sidaas la aad. Marka maanta macnaha khamiista doorashada ka dhacday puntland oo golaha guddoonka baarlamaanku waxay muujinaysaa, anigu waxaan u arkaa inay muujinayso calaamad aada u wanaagsan dadka ay doorteen. Marka la eego waxaa moodaa karti in ay wax ku xuleen hadda guddoomiyaha la doortay oo kale, waxaa moodaa inuu yahay guddoomiyihii dee gudka doorashooyinka puntland, inuu ahaanin xaaladahan dalka aada iyo aada ula socda, in ayna ka fogaadeen in mucaaradka iyo dowladdu aysan ninka midna aysan colaadin oo kale, oo waxa weeye ay ka eegayaan kabasitidiisa iyo tayadiisa iyo hogaamintiisa. Mar waxaa moodaa baarlamaanka hadda tallaabada koowaad ay qaadeen in ay tahay maxaa wadanka u roon iyaa wax qaban kara, laakiin aysan aada uga dhex muuqan in ay ama mucaarad u xaqiinayaan ama ay dowladda hadda joogto u xaqiinayaan. Marka waa tusaale aada u fiican. Runtiina waxaan arki doonaa puntland waxaa ka dhacday khilaafaad badan, xabad baa laisla dhacay, xaaladu aada iyo aada bay u kacsanayd waayahan. Marka iyadana waxaan filaynaa in ay soo xiranto chabtarkan ah in xabad xukunka lagu gaaro. Kaas waa aada iyo aada waxa weeye arrin muhiim ah oo puntland dimuqraadiyaddii xilli hore la bilaabo aysan tusaale noo noqona nin kasta oo xabad qaatay oo wadanka xabad ku ridana. waxaan rajaynayaa in uu codkiisa ama natiijadu ka arki doono golaha sanduuqa golaha baarlamaanka puntland. Marka taas ayaa waxaan ku arki karnaa puntland aanu ku naaloon karno, puntland aanu aamini karno dowladnimadeedu in ay ka gudubto isbaaro iyo qori iyo bahalkii, puntland aan aamino dadku codkooda inuu waxa gooyo, puntland aan aamino in dowladnimo adeeg bixisa oo sharcigu sarreeyo in ay ka hanqaado midaas oo ah qof walba oo waxgarada mid uu maanta ka walwalsan yahay oo niyadiisu aada ay ugu xuntahay.
Faysal, marka laga soo tago walaaca mucaaradka, bulshada ayaa iyagala tirkooda walaac muujinayay in wax dhacaan, in xaaladdu isbedeli karto, waxyaabahaasoo dhan maxaa kuu baxay?
Waan daawanin, waxaan kala soconnay maaragtay social media, waxaan isleeyahay wax fiican bay ahayd suaa sheegana nada yara aqooyahana wadidooshin soo maamulay oo isleeyahay codkiisa uu kusoo baxay mucaarad iyo qolada kaleo xukuumadda labadu way lahaayeen, laba cod kusoo baxay, cod labada dhinac ay ahaayeen, ma ahayn nin hal koox wadatay. Halkaasna waxaa ka muuqda nin u dhexeeyey inuu ahaa marka taa lafteedu calaamad fiican runtii. Laakiin baarlamaanka maanta jooga waxay ka filayaan dadku ayna sugayaan deganaansho shan sano soo socota, waxay ka sugayaan horumar, waxay ka sugayaan isla xisaabtan, waxay ka sugayaan isbedel nololeed iyo mid sharci iyo qawaaniin. Runtana waxaan isleeyahay puntland arrinta masiibada ugu weyn oo ka dhacda dowladnimadeeda inta hadda ay jirta waxaa ugu xoog badan in madaxweynuhu uu yahay boqor aan waxba la weydiin. Hadda waxaa aada khatar u ah puntland hadda dowladdan itii ka horreysaba iyo dowladaheedaba waxaa dhacay heshiisyo badan oo lala galay ajnabi sida imaanaadka oo kale, heshiisyadaas wax dokumenta baarlamaanka lama keenin. waxaa ka mid a waxyaaba boosa ka socda dekeda, waxaa ka mid a san erbal ka socda, waxaa ka mid a korontada la geliyey, boqolaal brojectiyaa socda ama heshiisyo dhacay oo dowladda sideeda dhaqan iska noqotay. Marka baarlamaanku inuu noqo baarlamaan dalka ilaaliya oo runta aan isleeyahay waxyaabaha hadda soo cusboonaaday oo meenaha soomaaliya ka socdo dhinna khatar ay ku tahay, in baarlamaanku uu iyo madaxweynuhu ay noqdaan check and balance, oo saddexda hay-adood ama rukunada dowladnimadu iskontaroolaan, lala socdo dalka waxay sidoo galayo horumarkiisa ee shuruucdiisa wax walba. arrinta kaloo federaalka iyadoo arrin aada u dhibaato badan, runtaas leh 300 milyan lacag ka badan ayaa hal sano iyo 7 bil waxaan dhammayn micnaha 2 sano ayaa ku baaqatay oo dowladdeenu aysan doonan, oo runtan is leeyahay xataa shirarka qayb qaadan waxay noqotay arrin hadda ka hadlayna weyo ah inay ku xiran tahay waxa noo dhexeeya xamari annaga jacaylka dhexeeya labada madaxweyne iyo nacayb ka dhexeeya aysan ahayn wax ku dhisan nidaam duuli ah iyo isla xisaabtan, taasna ay halis weyn tahay oo waxay u egtaa masaalix khaasa. arrintan in laga gudbo ee noqdo puntland danaheeda iyo masaalixdeeda iyo tan soomaalida in la ilaaliyo khatar waa weyn oo geeska afrika soo wajahan baa jira, in soomaalida midoodu nooda shaqeeyo iyadoo la eegayo danta guud ee soomaalida iyo soomaalinimada, wixii kaloo khilaafana lagu dhammay wada hadal iyo isoo dhaweyn.
Cabdikaafi, arrimaha siyaasadda puntland in badanaa kusoo jirtay intaad hadda joogteena banaanka ka daawanaysa, dabcan waxaa ku muuqan kara waxyaabo badan oo culays ah oo baarlamaanka la rabay hore inay u qabtaan, si maaragtay waddankana xaalado badan ugu jira uga baxo. marka maxaa isleedahay baarlamaanka xilligan way hor yaallaan adigoo arrimahaasi banaanka ka joogay oo arkay si ka duwan xildhibaanadii hore ee gudaha ugu jira?
wallaahi ti Faisal, arrinta hadda uu sheegayey oo ah badanaaba xukuumadaha Puntland soo mara in loo arko aragti ah aragti boqortooyo waa wax jira, waa lama inkiri karo. laakiin waxaad wadaaday 5 sano walba inay kasoo cadhaadhaysay oo ay kasoo kabanayaan dadkan marxaladda oo ay kasii wanaagsanaanayaan baarlamaanka horta aasaas u ah saldhigga dowladnimo baarlamaanka ahayd meesha la rabay in wax laga saxo. waxaan isleeyahay baarlamaanka hadda ani fulinta aan ka mid noqday oo aan 3 beri wada joogna wada shaqaynaynay in uu wax badan ka bedeli doono waxyaalaha hadda aan isleeyahay waa u yaallaan ugu horeeyana ay ka mid tahay waxyaalihii hadda hadadka la geliyey oo ah dhammaystirkii doorashada qof iyo cod. dadku hadday helaan in ay aadaan doorasho qof iyo coda, waxay helayaan dad ay ayagu soo doorteen sida haddaba loo soo doortay golayaashii deegaanka 25 May sanadkii hadda 2023. hadda maayarada 33 degmo ee la doortay gudoomiyaashooda degmada ka cabsamayaan in madaxtooyada Puntland ay bedesho, taasna waxay keenaysaa kalsooni inay ku shaqeeyaan. marka baarlamaanka 66-na waxaa la heli doonaa kalsooni ay kusii shaqeeyaan, madaxweyne waxaa la heli doonaa dadku ay soo doorteen, wakiiladii oo dhan ummadii oo kalsooni ay samayso, anaga waxyaalaha kulitaan hadda sii hordhicmayo gudoon baynu leenahay gudiyo joogtaa la abuurayaa, laakiin waxyaalaha masiiriga ah kulito oo meesha yaalla aan isleeyahay baarlamaanka cudubdhexaad uu noqon doonaa waxaa ka mid a nuuxow soomaaliya dibiyoshiisiin baa ka dhacday, laakiin dibiyoshiisiin dastuureed oo ah aasaas ummad ay ku wada noolato kama dhicin. hadda baarlamaanka muqdisho iyo xukuumadda hadda muqdisho joogto oo xasan sheekh madaxda ka yahay waxaad muddaa dastuurkii jamhuuriyadda soomaaliya oo ilaa carte la soo waday in batiazi shirkii ku xigay dibiyoshiisiintii lagu qabanayay ee muqdisho tiib ku xirtay madaxweynaha hadda muqdisho lagu dooranayay, waxyaalihii aasaaska u ah iyo qodobadii masiiri ah oo ummaddani ay ku kala maqnay 33 sano in hal habeen qof intuu riyooday soo toosay oo uu yidhi qodobka noocaasi noocaas baa qurux badan. marka qodobadaasi awal badanaaba xukuumadda Puntland baa waxaa lagu eedeyn jiray hadda arrintan Faisal uu sheegay oo ah in madaxweynaha iyo madaxweynaha kale waa aragtidaas anigu ma qabo. Faisal uu sheegay anigu waxaan qabaa aragtida aragti ka duwan aragtida Faisal oo ah Puntland mar walba inay difaacanayso iyada waxyaalaheeda aasaasiga u ah. arrinta hadda lacagtaasi uu ka hadlay tuli taariikh xukuumadda hadda joogta kama tirsani ayay u taalaa inay ka hadlaan, laakiin fikirkii aan ka qabo dhabtaa waxay tahay oo aad xuriyaalnimada u ahay in Muqdisho weli ay rabto in ay dhaqan siyaasadeedkii burburkii Soomaaliya keenay oo ah centralizedka in ay sida dhabta ay rabto inay ku maamusho dowlad goboleed iyo dastuuri ah. marka aniga waajibaatiyada aan isleeyahay Cabdishaafiya waxba talooyin baa ka geysanaysaa oo baarlamaanka u gudbinaysaa waxaa ka mid ah shuruucda ka dhexeeya dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka in la helo oo awal aan muddo in xukuumadda keliya lagu hadlayn jiray arrintaasi. walaa saaxiibada aan ku leeyahay golaha wakiiladan arrintaasi waxaan gelinayaa inay nagala qayb qaataan.
ugu dambeyntii maxaad muxuu ahay isleedihiin si looga gudbo arrimahan taagan, si meesha uga baxdo kalsooni darada baarlamaanka, si musharaxiintu iyagu niyad wanaagsan ay doorashada galaan, cidda doontaha soo baxdo laakiin doorasho heshiis lagu yahay kalsooni ka muuqato ay ku dhici karta. Mar cabdikafaar,
waxaan umaleynayaa de hadda doorashadii weyba way bilaabatay, way dhacday, waana laga soo gudbay marxaladaas ah in kalsooni doorashada lagu qabo. Waa ka xumahay dee waxaa jiray musharaxiin laga yaabo iyagu inay si kale dee awood ay isticmaalayeen extra ama awood siyaada ah u isticmaalayeen in ay sida ayagu ay rabaan ay wax u jeeyeen. Lakiin hadda waxaa moodaa dhammaantood waxay ku mahadsan yihiin inuusan hadda jirin musharax banaanka taagan oo ay wada kambeengareynayaan ayna doorashada geli doonaan. Waxaa marka ugu muhiimsan waxa weeyaan doorashadu markay dhacdo oo cid la doorto insha allah sidii loo wada shaqayn lahaa musharaxiinta oo dhan iyo ciddii guuleysata in lala shaqeeyo, in Puntland laga fogaado maanta khilaafaadka jira iyo dhibaatada waxa keenaya oo ah nidaamkan qabiilka oo aada loo soo isticmaalay oo waxa weeye laga soo dhameeyey maxalyada nahdi ay kasoo dhammaato oo aan waxba maaragtay goynayn in dib maaragtay inaa loogu noqon laga wada shaqeeyo xilli hore in la bilaabo dimuqraadiyadda. Marka taas weeye inaan dhammaantan ka wada qayb qaadano iyo arrimaha federaalka oo aynu Puntland ay ka yeelato mowqif iyo position cid walba ay og tahay, taasna aad iyo aad muhiim tahay. Waxaa og tahay haddaan taa qudro waxyaaba hadda socdo oo waaweyn, waxaa kamid a tusaale ahaan oo kale deen caafinta waa kamid a, cunaqabateynta ku kala qaaday waa kamid a, east african community oo soomaaliya ku biirayso wadahadaladan hadda ka socda Jabuuti oo bilowday oo bahalkii arrimaha hadda Ethiopia iyo Somaliland oo iyaguna Soomaaliya oo dhan u yaallo oo soo cusbunaaday, waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin tala qaran oo ay Puntland qayb ka tahay. Marka tala qaranna qayb kama noqon karto haddii adigu mar walba aad qaybsan tahay. Marka waxaa loo baahan yahay xukuumadda imaanaysa haddii lahayd inay ummadda Puntland jihayso oo ayna ka yeeshaan qorshe weyn, ay ka yeeshaan dowlad dhiska Soomaaliya iyo Puntland waxa kaga aadan. Taas unbaa u maleynayaa inay hadda muhiim tahay, laakiin waxaan kama qaba walwal in doorasho ku dhacayso laguna wada qanacayo natiijada haddii lahaydmo.
Faysal, runtii aada u mahadsan walaalahay. Waxaan qabaa arrinka ugu weyn oo jira wuxuu yahay baarlamaanka, waxaan rajeynaynaa khayr baarlamaanka, waxaan ka rajeynaynaa wax badan oo deganaansho iyo xasilooni inay keenaan iyo dowladnimo. Laakiin arrinta aan ka hadlayo anigu waxa weeye xanuunka badan hogaamiyaasha Soomaalida hadda isbedelada socda maan ka shaakeynayno, eedaynan is aqbalin dadka Soomaalida ah waa dhumaynaa. Hadda waad maqlaysaa arrinta sidaa ka taagan. Haddii qof walba hogaamiye maamul goboleed ama jooga iyo dowladda dhexe aysan heshiis ahayn, wadankan waa la qaadanayaa. Wadankan wuxuu noqonayaa wadan qeyb la fuqsado. Hadda aan ka hadlayno ah in micnaha heshiiskaas xagga hadda la eedeynayo, halkan waa ka jira heshiisyo qeyb baa dhacaya, baarlamaan lama geeyo, dowladda dhexe ma oga micnaha waxyaabahaas kismaayo ka jirta, meelba ka jirta. Marka waxaan ka wadnaa war wadankan reereeraha aan kala taageerin aan iska diinle aynu raadinno Soomaalinimo, saasa ku badbaadaynaa, aynu ilaalino saxadda guud, danaha khaaska ha la iska daayo, dadka xukunka Soomaalida haya oo dhanna waxaa weeyaan inay danta caamka ah ay ka hormariyaan oo ilaaliyaan danahooda khaaska ah. Danta khaaska ana waxaa la gaari karaa marka tan caamka la gaaro. Puntland waxaa u rajeynaya khayr iyo inay qayb ka noqoto waxyaabahaas waaweyn oo Soomaalida laga sugayo oo dastuurka dhammaystirkiisa ah oo diweyshiisiinta ah cadkaabsa u sheegay iyo maaragtay wadanka midnimadiisa, difaaciisa, ilaalinta midnimada dhulkiisa, waxaas oo dhan waxu yaala Soomaalida. Marka waxaa noo dhexeeya ma hilmaamo oo yaryarka ah in wax weyn loo soo jeesto, wixii kalena lagu xalli wada hadal iyo si tartiiba ma kala tegino meelna kala macaadeyno. Waxaa islaamaya in maaragtay dowladda dhexeeda madaxweyne Xasan Sheekh waxaa laga doonayaa isagooda hogaamin iyo jihayn dadka Soomaalida usoo biya maantay, maanta inay noqoto maaragtay solidarity in la muujiyo dhammaan dadka Soomaalida ah, taasna ay ku xiran tahay maaragtay hogaaminta dowladnimada iyo wadminimada iyo walaaltinimada, lagana gudbo waxa yaryar oo noo dhexeeya loona gudbo waxa weyn oo naga dhexeeya ilaalinta walaaltinimada iyo midnimadeena dowladeed iyo dalad. Aad umahadsantay
Axmedan Cabdikafi.
Aad baa umahadsantahay Nuux Muuse. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Horta waxaan baaq u dirayaa saaxiibadii musharaxiinta doorashada 2024 dhacaysa in ay ku kalsoonaadaan 66 watiil ay ummadani usoo watiilatay inay noqdaan baarlamaankii lixaad ee Puntland. Waxaan leeyahay waxa meesha jooga waa dadkiinii, waa walaalihiin, waa saaxiibadiin, waa eelkiinii. Sunnada duuniya oo ay hadda leeyihiin ma jiro. Weli waxaan aada ugu faraxsanahay oo aan aada ugu kalsoonahay in ay yihiin dad muqdarnimada siyaasadeed iyo midda masiiriga ah ay ku weyn tahay. Horta arrintaasi awalna waa ogolaadeen inay ka maqayb noqdaan. Arrintaasi waa kusoo dhaweyneynaa. Haddaan ku hadlo afka nimanta saaxiibada xubnaha ka ah golaha wakiilada, waxaa idinla ka arki karday doorashadii maanta ka dhacday guddoonka. Midda labaad, waxaan la hadlayaa sidoo oo kale baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya in ay aada ula taxadaraan arrin maalmahan socotay oo ah wax ka beddelka dastuurka, sababtoo ah wixii ka dambeeyey maalintii la dhaariyey oo ahayd 1 January 2024 mas-uuliyad masiiri ah oo dastuuri ah baa annaga naga saaran baarlamaan ahaan. Marka arrintaasi waxaan kula dardaarmayaa labada aqal ee federaalka inay arrintaasi aada ula taxadaraan. Muddo ayaa laga soo shaqaynayay in ay dastuurkani tartiib tartiib loo dhammaystiro. Marka kuleyta Xasan Sheekh horena waa u sheegay, Xasan Sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, waxaad muddaa waxa maskaxdiisa asaga ku jira shaqsiyan inuu mar walba dastuurka la aadayo. Marka ka digtoonaadan baa leenahay walaalaheen, annaga laftayada sida Faysal uu sheegay, Soomaaliya midnimo ay u baahan tahay, walaaltinimo ay u baahan tahay, eelnimo ay u baahan tahay. 2024 qorshe iyo istaraatiijiyad caalamiya ah oo aynan hadda wax xur aynan kahayn baa muddo arrimaha geeska inuu kusoo kordhay. Annaga khaasatan Puntland ahaan culays badan baa nooga imaan kara, iyo jamhuuriyadda federaalka culays badan baa uga imaan kara. Markasta wada shaqeyn wanaagsan si loo helo arrimahaasi, waxaan rajayn doonaa in laga taxadaro biidnillaahi kariim. Shacabka reer Puntland waxaan ugu bishaareynayaa waxyaalihii aada kooslaa oo ay soo marin wixii ka dambeeyey 7 December, maalintii xukuumadda ay ku dhawaaqday in la aado doorashadii 6-6 ahayd oo laga tanaasulo doorashadii qofkii codka ahayd. Muddo jaaban bay ahayd xaqiiqatan. Waxay ahayd 2010 in wax walba lagu maro oo dhibaato iyo maaragtay khilaaf siyaasadeed iyo mid ciidan inta uu jiray. Alxamdulilah rabbil caalamiin, ereyo badan oo lagu soo celcelinayay oo ah in meeshani ku dhaco maaragtay inay banaanaato haysiltii dowladnimada ahaa oo maana faaruq ay noqotay inay maanta dhammaatay. Maanta waxaa la doortay guddoonkii golaha wakiilada. Golihii wakiilada waa noo dhammaystiran yihiin. Doorashadii sidii ay 25 u dhacayso maalmihii loogu talagalay ku dhacaysay ku dhacday oo ahayd 4 bisha 3 maalmood iyo maalinta 8 bisha January, oo insha allah aan rajaynayno in madaxweyne Puntland la doorto. Aan rajaynay si nabadgelyo inay ku dhacdo. Shacabka waxaan leeyahay laga qayb qaato, musharaxiinta waxaan leeyahay laga qayb qaato, isimada waxaan leeyahay laga qayb qaato, aqoonyahanada. Insha allah tacaala Puntland 9 bisha waxay noqon doontaa maalin kale oo cusub oo dadka iyo deegaanka wax wanaagsan noqon doonto. Mahadsantiin.
Aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin. Intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka Faaqidaadda oo idinkaga imaanaya magaalada Garoowe, oo ay marti ugu yihiin Xildhibaan Cabdikaafi Cabdi Abshir oo ka mid ah baarlamaanka Puntland ee cusub, Faysal Axmed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka Puntland islamarkaana falanqeeya siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya, iyo Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo ah falanqeeye arrimaha Puntland iyo Soomaaliya islamarkaana ah saxaafi hore.